Mark, ishike iri leto. Jesus ishewo li mezulo chileko no fota. Onye lali ni mende tsoji anosi ya.
Ojive, lekwa davo egbe biribiri nkpimo wa, me egbe biribiri loko wa.
Jesus si ya.
Ehomara ezulo na pregbon. E meke nkposhi cha ife mifone nkposhi. Mbokofo, ota dogo kamalo nkpumalana. Akpo frule li mwibi.
Jesus ni huvo livu. Ganado ga ifu le zolo chileke gede gede. Chita me Jamesu, me John, me Andro, ja eje fia kike ya jaya siya.
Bukpo te kole bive mifone emekpo. Bukono be egde marte kifo na dragba emem.
Jesus pua haro weso.
Oye vognu le tongu nenya. Goto do nye dushunoz. Kelado kwa rigori gwenda azareva moja. That's lock with a bed dab, Krishob, a very shile kuno, do who under the gurig. Go butet kahakuno, the kunana danu doggo, over le kadena, over le kadunse, Kelly vemi hun, mifta kota jaqua, all let the king boka, take a rukwa. No kello, hyello, hibia, another log. A lazy yella lazy bia, another quava log unkeve. Aliyama kwa ajijiji, lekadi gwerigu. Ejo kpanri aja, ive mivono, dukotage. Tike nkabebir, meaha wanyi me mehoka. Olea, nukwa bekwa rungu nenya. Akutakia kwa unu kujarandikwe. Echiu nive, lulonzuko. Temune aja kwa afro, livundo najoha. Melivundeze, lufe homo. Ge shigeve anamojomun. Obenilegeve emehabe. Evufta jozo. Jigza daro jomono. Lengboko mbrungbur. Tikewe putaro nuji ikpe. Nitevu kwa rozo watayo shi. Ivunef. Nufwe kwa vive eyeru nulono. Tekun. Kelatabdu nubeda efia. Obu mwechilek. Ngune ederu nguni anugegbua. Na kpuru nwe anu gegbua onwe mege akputa ndu nwuru fe no bushia onye monye gde kale nubu nke mu kpo unash ubenlo nye tarin shi jasli kpas be chile ka azot na ahma kwe ja hmo la li shono danel onye mfuchiru chile ke furunu lonod le ko gbadro kanodo no gegbo nya agivea require rifobo no home yafo Gendo nole jidia, bala kwa la shel uvu. Gonye nolo kpoka titumbe, teje kwa bahlolo leje uta ife limulo. Gonye nole go, teje kwa renya, kege ya je achitu uya. Avo atsoro mwanyi dime, mwanyi mwang kwa de rambo kun. Ognu frunu chileke, goto brulu dzumini. Kele te kono bo keng pa mehe te kadu shwe ke shinu chile ke merungbo ko lad. Ovo jada do baoz. Te kiwa yoko ne eme. Ben a jive guduri an kurikbu. Bo todo kwa ne ma adza adzota. Olo ogude wa. Ishe kondofo ohotar. Gefe brondu nkia. Bwe an kurikbu. Odro nye sru nu te kono. Lo wakwa kresh. Ozolo voko ya. Nube ye kwa reon. Kelendano da zo kaso, lefebu kresh, zo lefebu ndum fuchiru chileke, ladi kia kwa tekun. Evano de mekba ivo hmalenya, dogba bribri, ivo na abuchara, geve eshi, devu andiv, mbu jakpa lendu chileke hotar, mefe jeladik. Oyabo, gnuleta kwenya, eshi no muvu arozo pfuaru nifemif. Oleru ambo kono, Tike jive huko no veru po, benya ngwe jikuta, onwe chibu hechichi. Bokpo de shili gwe da sheho, ive mive no li gwe, angma wo lo sheshih. Tike no ba ahu mabubu ndive, gono luru kwe gbo ngwe ngwe, gidi ki apare kaja. Odre jia ungo jo jimi gwea, eva adre jele ivu, jele azo, jele zekotara, jele kicha. Lengboko ngrungur, gri jasle ki gwe berali beru, jeduta kota ndo hotar. Soa, nugdo shifig nguive kelob jero omishiwa jerua iruovo la marlete kokmok ekpo jeduant nokwa pogo wado tekno homer pogive mi vono le megba na maro lono kpo wante mblono wagonogos sa gembukwari unutororo ogbo atavo ebekwa ive mi vya imekota igwe la avokwa ale avo oben lo fumfur tada derebu hire rebu oben lo to donye marmboko obo ozo te kivo ne emegba mblung ojo jimi gwe tamadea obunwa chile ke tamadea onye mare ano befo chile ke bonna mwekia nukwa bekwenya nungu kware nya chenche frunu chile kelenu tamadu te kobor o dege nwoke jivo ozo ya pari bi aha rendo jia rije ke shiaru voj evano de jele hleho ubelo nye ekyona bata ufushiari ikesia gong kwarenya oyabo nungurenya kelenu tamadu mboko na jivu ngunuf aalwa atamadu bluzenyash tole chabale tole vo hen tolo tsubo bata oyabo goto jafutadu nulot lofo lekure kumbeny sa ibe me furu nua be me furu nyemony nungkwarenya